Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 150, så det søndag den 27. desember. Da var tiden endelig inne for årets juleprat. Etter en jul som med resten av 2020 ikke gikk helt som planlagt. For å gjøre en lang historie kort, så ble dette første julaften som jeg, i likhet med mange andre I år, måtte tilbringe alene. Og min julemiddag I år, det var noe så nitrist som Toro-posesuppe. Men ikke for det. Det å sitte alene på julaften, det var noe jeg var forberedt på som en mulighet. Og ved å legge vekk sosiale medier og satse steinhardt på dokumentarfilmer, så ble dette en helt grei, om ikke noe kjedelig, dag. Men nå skal vi fokusere på årets siste episode. Som vanlig så blir dette en episode hvor jeg kaster et lite tilbakeblikk på året som gikk, før det blir en årskavalkade hvor jeg ser litt nærmere på episodene jeg har gitt ut I 2020. Jeg må si at dette noen av favorittepisodene mine å sette sammen. Jeg vet ikke om det det at jeg svak for årskavalkader, eller om det det at jeg får satt året I perspektiv som gjør det. Men I år, som I de foregående år, så har denne episoden vært utrolig artig å jobbe med. Og den føles som en verdig avslutning på podcaståret 2020. 2019 var et særs krevende år for meg personlig, med dødsfallet til min far, samlivsbrudd, flytting og med tap av min firbente venn. Så det var med håp om et litt enklere år jeg gikk inn I 2020. Ting hadde falt på plass igjen. Jeg hadde forleid meg en leilighet, like ved der jeg jobber, og nå ser jeg frem til et år der jeg kunne jobbe med å bygge opp podcasten og benytte tiden som singel og hundeløs til å reise litt og slikt. Men lite ante jeg at det var skygger I horisonten, og at 2020 skulle bli et år de aller fleste som opplever det kommer til å huske resten av livet. Allerede I januar så hørte vi om SARS-CoV-19. Men etter å ha blitt varslet mange gang om mulige pandemier, fra SARS og MERS til svine- og fugleinfluensa, så var det vanskelig å ta dette helt på alvor. Selv for meg, som veldig opptatt av nettopp sykdommer og pandemier, og vel vitende om at det ikke et spørsmål om, men når vi blir rammet av en ny pandemi som gjør sitt avtrykk på sivilisasjonen vår. Covid-19 skulle vise seg å være et ekstremt snikete virus, med en rekke egenskaper som gjorde at det spredte seg som ild I tørt gress. Og det gikk ikke så veldig lang tid før det også dukket opp på våre breddegrader, og vårt lands folkevalgte så seg nødt til å ty til drastiske tiltak for å forsøke å begrense spredningen av dette nye viruset. Jeg husker fremdeles stemningen på skolen der jeg jobber, når usikkerheten begynte å bre om seg like før alt stengte ned. Det var en smule uvirkelig å handle på butikken den dagen, med tomme hyller og paniske folk som hamstret det de kunne. Jeg kan fremdeles ikke forstå hvorfor dopapir var en så ekstremt ettertraktet vare, og jeg husker hvordan all hermetikk var ribbet fra hyllene, bortsett fra Trondheims Maxboller. Selv apokalypsen tydeligvis ikke en god nok grunn til å kjøpe Maxboller. Samtidig som samfunnet stengte ned, så satte jeg alle kluter til, og jeg dro på date, jeg, i Bergen. Av ulike årsaker så bestemte jeg meg for at dette var noe som måtte gjennomføres, og jeg satte meg på toget og dro til Regnbuebyen. Dette skulle vise seg å bli en ekstremt spesiell opplevelse, som har potensialet til å bli en roman. Men det dessverre ikke en jeg kan dele med dere litt, tror jeg. Men jeg kan si såpass at det hele ble avsluttet i film noir-stil, i en by som var som sakset ut av en zombiefilm, med kun hjemløse og Hare Krishna i gatene. Det gikk nemlig et ras på toglinjen, slik at jeg ble strandet på et hotell hvor det kun var meg og noe sånt som tre andre gjester. Siden hotellet var tømt, fikk jeg det minste en suite, hvor jeg kunne se utover et regntungt og tomt Bergen. Selv Indigo og Marianne var ingen plass å se. Heldigvis så kom jeg meg hjem til slutt, og med det så begynte isolasjonen. De første ukene de gikk greit. Som så mange andre så så jeg på The Tiger King, og i tillegg så lanserte jeg mitt første kosmetiske produkt, skjeggpomaden Gammelskogen. Jeg trives normalt godt i mitt eget selskap, og jeg ble derfor litt overrasket når jeg begynte å oppleve hva jeg vil beskrive som brakkesyke. Der jeg bor har jeg tilgang til marka, men til tross for daglige skogsvandringer så tilbrakte jeg hverdagen i en tåkete tilstand der dagene skled inn i hverandre i en slags depressiv gjørme. Det hele toppet seg når jeg fikk hva jeg vil beskrive som influensasymptomer. Til tross for at jeg hadde begynt å benytte meg av hjemleveringstjenester av mat, så hadde jeg vært noen turer på butikken. Og med å ha fulgt pandemien altfor tett i nyhetsbildet, så var det nærliggende å tenke at jeg faktisk kunne ha vært smittet. Hva det innebærer å holde seg på avstand hadde nemlig ikke gått helt hjem hos alle enda, og på mine ekskursjoner til butikken så ble jeg titt og ofte pustet ned nakken av mennesker som ikke helt hadde fått med seg denne berømte meteren. Jeg tror svært mange som var syke i denne perioden tenkte akkurat det samme som meg. Så jeg tok kontakt med legen, men de hadde enda ikke klart å bygge ut infrastrukturen for massetesting. Og siden jeg ikke i en risikogruppe så fikk jeg avslag på forespørselen om testing. Og så fikk jeg et telefonnummer jeg kunne ringe om jeg fikk vanskeligheter med å puste. Jeg må jo si at det ikke gjorde hverdagen noe lysere. Men med symptomer og ingen test å forholde meg til, så var det bare å synke dypere inn i isolasjon. I denne tilværelsen var det et par ting som slo meg. Som dere sikkert skjønner, så består en stor del av hverdagen min av arbeidet med tåkeprat. Men nå føltes det plutselig ut som å arbeide i sirup. Uten ytre stimuli og menneskelig kontakt, så begynner kreativiteten, i alle fall for min del, å visne hen. Samtidig så ble jeg utrolig lei av alle former for underholdning, inkludert bøker, noe som en essensiell input med tanke på podcasten. Den andre tingen som ble mer og mer åpenbar for meg, var at det for meg ble en enda mørkere hverdag når jeg for første gang på mange år bodde for meg selv, uten en gang av husdyr, noe jeg har hatt aller mest av livet. Heldigvis så hadde nabolagets katter funnet seg til rette hos meg, og det ble et lyspunkt i hverdagen. Samtidig så var dette en påminner om folk som befinner seg i isolasjon, enten det dreier seg om frivillige som astronauter og polfarere, eller ufrivillige som innsatte i fengsel. Jeg tenkte for meg selv på hvordan enkelte fnyser av fengsling som en straffereaksjon, og sammenligner fengselsopphold som en form for hotell. Jeg håper jo at noen av menneskene med den type holdning og som opplever lockdownen har nok selvinnsikt til å ha tatt noe lærdom fra det hele. Selv om jeg mistenker at selvinnsikt er nettopp en av de egenskapene det skorter på der i går. Når samfunnet sakte, men sikkert begynte å åpne igjen, så var det en uvirkelig følelse å vende tilbake på jobb. Jeg jobber ved en barneskole, og det å opprettholde sosial distansering der, det er en praktisk umulighet. Spesielt med de yngste barna. Jeg husker spesielt en hendelse den første dagen hvor dette slo meg så sterkt at jeg bare ga opp hele mentaliteten jeg hadde tilegnet meg under isolasjonen. Vi var utendørs, og en gutt på 6 år kommer løpende forbi med en ball. Han snubler i ballen, går rett i bakken og begynner å hylgråte. I en brøkdel av et sekund så nølte jeg før jeg satte meg ned og trøstet ham. Og med det så innser jeg at for oss som jobber på skole, så vil det være en umulighet å jobbe med den samme graden av smittevern som gjelder i det øvrige samfunnet. Og det enda en ting som har blitt tydeligere for meg under pandemien. Det de som utfører de mest kritiske samfunnsoppgavene, og som mest utsatt for smitte og potensiell død med en pandemi, som også noen av de lavest lønnede i samfunnet. Enten det dreier seg om helse, omsorg, renhold, butikkansatte, utdanning eller hva det nå skal være. Med tanke på at denne pandemien har vært med på å øke de sosiale forskjellene, med større skjevhet i fordelingen av velstand og økt arbeidsledighet, så kan jeg ikke si annet enn at jeg ganske bekymret med tanke på hvordan dette skal gå om nedstengningen strekker ut. Noe den etter alle solemerker kommer til å gjøre. Mye av året har også dreid seg om nettopp jobb for min del. Like før sommerferien, en ferie jeg godt kunne vært foruten i år, så fikk jeg beskjed om at engasjementet mitt ved skolen måtte avsluttes på grunn av manglende midler. Men jeg ble tilbudt en redusert stilling frem til jul. En stilling som lærerassistent er selv under de beste forhold ikke spesielt godt betalt. Og med denne nye stillingen ville jeg knapt nok ha nok inntekt til å leve av. Men siden jeg akkurat hadde vært igjennom en flytteprosess, og hadde flyttet der jeg bor nå, nettopp på grunn av denne jobben, så valgte jeg å takke ja, og sette min lit til at Patreon-siden til Tåkeprat og salg av merch skulle hjelpe meg til å klare å holde hodet over vann gjennom høsten. Isolasjon, singelliv og pandemi begynte å gå meg på nervene. Men så skulle komme et lyspunkt i hverdagen, da jeg traff en kvinne jeg trivde så bra med, at jeg endte opp med å gjøre noe jeg hadde lovet meg selv å aldri gjøre. Jeg fridde. Det kom mildt sagt litt brått på, men brått eller ikke, jeg tror akkurat den delen av historien er noe som har gjort at jeg har kommet meg gjennom den andre bølgen av pandemien relativt greit, til tross for mørketid og smittevern. Med litt mer input i hverdagen blusset kreativiteten opp igjen, og mye av høsten har gått med til å arbeide med podcasten og utarbeide nye konsepter og ideer til merch. Blant annet så samarbeidet jeg med kunstner og illustratør Ronja Irving om å få utarbeidet et nytt design til trykk. Jeg har lenge likt den trolske og folkloristiske kunsten hennes, og det var utrolig gøy å være med og utarbeide illustrasjonen som jeg valgte å bruke til å prege denne fjerde delen av juleprat, og som nå kommer til å følge podcasten i tiden fremover. Koronaspøkelset har selvsagt ikke helt gitt slipp. Og nå like før jul så fikk jeg beskjed om at det kroken på døra hos arbeidsgiver i mars. Jobben min knyttet opp mot elever som krever ekstra støtte, og som skolen får ekstra midler til å hjelpe. Og når noen av disse elevene har sluttet, så det ikke lenger nok penger i potten til å beholde meg. Det har gjort at dagene nå preget av intens jobbsøking i tillegg til jobb og podcast. Målet å skaffe meg noe i Oslo og flytte sammen med denne tidligere nevnte damen. Jeg skyter ganske brett på jobbsøkfronten. For meg så det viktigste å ha en inntekt det mulig å leve av, slik at jeg kan fortsette å utvikle tåkeprat. Tanken på arbeidsledighet og det å måtte overleve på dagpenger basert på en lærerassistentstilling, det ikke så alt for oppløftende. Jeg tilhører nok den siste generasjonen som opplevde den amerikanske drømmen. Ikke i USA, men i Norge. Før var det mulig å jobbe seg oppover i norsk arbeidsliv, noe jeg gjorde, før jeg bestemte meg for å satse alt på podcasting. Jeg kan skilte med en ekstremt bred CV og har vært innom flere bransjer enn de aller fleste. Men det er jo også at når jeg nå møter et arbeidsmarked som ekstremt spesialisert, og som har hva jeg vil beskrive som unødvendig høye formelle utdanningskrav, så blir jeg en slags joker, som kan være vanskelig å plassere for en potensiell arbeidsgiver. Og der står jeg på terskelen av 2021. Med utsikt til et år som preget av usikkerhet, med et håp om å fortsatt kunne bygge videre på podcasten, mens jeg gir meg ut på flyttefot enda en gang for å starte på en ny fase i livet. Så får tiden vise hvordan dette utvikler seg. Jeg håper på det beste, men jeg frykter det verste. Mens jeg har gått igjennom min egen prosess i 2020, har året vært preget av et par store saker. Den tingen som har preget meg mest i tillegg til pandemien, men som også uløselig knyttet til den, tilstanden i USA, med sine opptøyer og presidentvalg. Utviklingen til det amerikanske samfunnet har lenge fascinert meg. Fra å være et symbol på vestlig demokrati og et slags idealsamfunn her i Vesten, har det gått radig nedover med USA. Og det er i dag et ekstremt polarisert samfunn, hvor ting som sosiale medier er med på å dele samfunnet ytterligere. Jeg var en av de som ikke ble så fryktelig overrasket over at Trump ble valgt som president i 2016. Slik jeg ser det, så har han mer et symptom på at noe er galt enn selve sykdommen. Men det er jo helt åpenbart at hans presidentskap har vært med på å dele landet ytterligere, og har ført at ordbruken har blitt skarpere og mer lavmåls, ikke bare i USA, men også i resten av verden. Nå er ikke jeg en av de som generaliserer amerikanere. Vi har litt lett for det, vi nordmenn, og lage oss et bilde av en slags stereotyp amerikaner. Mange av de menneskene jeg ser mest opp til, de er nettopp fra USA. Dette er jo et ekstremt folkerikt land med sine 330 millioner innbyggere. Jeg mener at det er i det amerikanske systemet utfordringene ligger, innen blant annet helse, utdanning og velferdssektoren. Med pandemien så har vi jo sett hvordan et samfunn som USA har håndtert det hele kontra Norge med sin velferdsstat. Og jeg håper jo at det kan være en liten vekker. Bare det at det har oppstått egne teltbyer som en følge av at folk har blitt arbeidsledige og kastet ut av hjemmene sine på grunn av nedstengningen, varsler om en grim fremtid for the land of the free, home of the brave. Jeg har brukt alt for mye tid i 2020 på å følge utviklingen i det amerikanske samfunnet, og jeg klarer ikke helt å riste av meg følelsen av at det vi er vitne til er fallet til et imperium. Men jeg skal la den saken ligge. Det er et tema andre enn meg er bedre rustet til å snakke dybden om. Men det jeg kan si er at jeg, til tross for ikke akkurat å være hoppende begeistret for Joe Biden som presidentkandidat, følte en enorm lettelse når det ble klart at vi går de neste 4 årene i møte med en forhåpentligvis langt kjedeligere mann enn Trump, som har adgang til verdens største atomvåpenarsenal. Og etter den lite oppløftende tiraden, så tror jeg vi bare hopper rett over til årets episode Kavalkade. Dette året har som vanlig vært preget av blandet tematikk. Alt ettersom hva jeg har følt har kunnet egne seg som podcastmateriale, og samtidig har tent min egen nysgjerrighet og entusiasme nok til at jeg har lyst til å dykke dypere ned i tematikken. I år virker det som om det har vært litt mindre forvirring der ute blant lyttere på grunn av det brede utvalget av tematikk. Når jeg nå avrunder året med denne episode 150, så har de aller fleste fått med seg at dette er en podcast som ikke passer inn i et ferdig format, og derfor kan by på en eller annen overraskelse. Life is like a box of chocolates, you never know what you're gonna get, er vel et sitat som også kan brukes om tåkeprat. Jeg startet året med Villmark, en serie 3 deler som tar for seg det siste eventyret til den britiske villmarkslegenden Jack Hornby. Jack, han tar med seg nevøen Edgar på en ekspedisjon for å overvintre i Kanada. Men alt går ikke helt etter planen. Jack var en erfaren eventyrer med mye erfaring fra villmarka. Men denne gangen skulle han ta seg vann over hodet når han og hans 2 ekspedisjonsmedlemmer bega seg i kast med den nådeløse vinteren. Det å jobbe med denne fortellingen og den sakte sultedøden til følge var en sjelsettende opplevelse. Jeg ble kanskje spesielt imponert over hvordan de forsøkte å beholde et slags gentlemanaktig ideal der oppe i det hele. For som de av dere som har hørt denne sikkert husker, så tydde det ikke til kannibalisme, men valgte heller å dø av sult og utmattelse. Hvorfor Jack Hornby bega seg vei på denne ekstremt farefulle ekspedisjonen, og også hvorfor det var han som avgikk med døden først, det er ikke helt klart. Det kan virke som om det hele skyldtes at han følte at sivilisasjonen hadde ødelagt mye av den uberørte naturen han var så glad i, og at dette, i kombinasjon med en overdreven tro på egne ferdigheter og teorier om blant annet Karibuns vandringer, førte til at han endte opp med å overvintre på plassen som i dag heter Hornby Point. Når det gjelder det at han døde tidligere enn sine mindre erfarne kamerater, så kan dette ha en sammenheng med at han kanskje hadde syfilis. I ettertid er det nemlig dukket opp dokumenter fra da han tjenestegjorde i militæret, og disse viser at han hadde denne sykdommen. Noe som kan ha vært en medvirkende årsak ikke bare til hans tidlige dødsfall, men også til noen av de mindre kloke avgjørelsene som ble tatt i forbindelse med denne ekspedisjonen. Når jeg holdt på med denne serien, ble jeg kontaktet av Randulf Walla, som driver podcasten Uteliv, og som selv har vært på Hornby Point. og bildet jeg har brukt til å illustrere den siste episoden av serien et han selv har tatt av det som igjen av korsene som pryder stedet der de tre gravlagt. Det litt av magien med å drive tåkeprat. Noen ganger så manifesterer historiene seg i den virkelige verden. Og jeg synes det utrolig stilig når dette skjer, og det oppstår en slags ekstra dimensjon i historiefortellingen som binder sammen fortid og nåtid. Etter historien om Jack Hornby fikk jeg inspirasjon til å lage en episode om sykdommen som muligens spilte en rolle i Hornbys siste eventyr, og jeg lagde en liten episode om syfilis. Denne sykdommen, som dukket opp i 1494, har satt sitt preg på verdenshistorien. Sykdommen vanskelig å oppdage, da den kan forårsake symptomer som til forveksling ligner på andre sykdommer. Etter å ha ligget i dvale årevis kan sykdommen forårsake store skader på nervesystemet, galskap og død. Og denne sykdommen, som forårsakes av en bakterie, ikke et virus, fremdeles med oss den dag i dag. Fra ekspedisjoner og sykdom til krigshistorie. Jeg følte tiden var inne for å se litt nærmere på en person jeg har hatt på temalisten i lang tid, nemlig Gullbrand Lunde. Første gang jeg snublet over denne karakteren var han når han hadde dukket opp i filmavisene fra okkupasjonen, og jeg har undret meg over hvem denne mannen som plutselig døde i en såkalt ulykke i 1942 egentlig var. Mange av de som var på feil side under krigen ble i årene etterpå feid under teppet og forsøkt skrevet ut av historien. Og det noe som i aller høyeste grad gjelder Gullbrand Lunde. I denne serien ser jeg litt nærmere på livshistorien til denne mannen, som med sin tunge akademiske bakgrunn og prestisjetunge jobb ved Hermetikk-laboratoriet i Stavanger bestemte seg for at NS var et godt politisk valg for å unngå at Norge ikke skulle gi seg hen til bolsjevisme eller markedsliberalisme. Når Norge ble okkupert var han først avventende, men han skulle etter hvert spille en sentral rolle som et av de viktigste talerørene for nasjonal samling, før han til slutt ble litt for brysom. Jeg tror at det som fascinerte meg aller mest med historien om Gullbrand Lunde, var hans forsøk på å innføre et nytt norsk språk, høynorsk, noe som et historisk gullkorn jeg i alle fall setter veldig pris på og har fått med meg. Etter historien om Gullbrand Lunde følte jeg det var på plass med enda en norsk kriminalhistorie, og jeg så litt nærmere på hvordan det gikk til at Pedersen Hagbøen var en av de siste i Norge som ble dømt til døden når han måtte bøte med livet i 1840 etter tjenestejenta han hadde drept viste seg å ikke være fullt så død som han hadde håpet. Denne historien skulle ende opp i et prosjekt jeg arbeidet med i høst, men som aldri skulle se dagens lys. I en av de aller første episodene snakket jeg med Jørgen, som i tillegg til å drive platesjappa Katakomben driver Snake Oil kassettforlag. I lengre tid så har vi snakket om muligheten for å gi ut noen episoder av tåkeprat på kassett, og planen var å få til dette som en del av merch-produksjonen denne høsten. Jeg bestemte meg for å sette sammen en samling med episoder med norsk tematikk, og remastera 4 episoder, som til sammen utgjorde like under 90 minutter. Og så designet jeg et omslag jeg må si meg ganske så fornøyd med. Grunnen til at denne aldri så dagens lys, at det skulle vise seg at trykkeriet ikke hadde C90, altså 90 minutter kassetter. Og med det så rann tiden ut for å få til dette prosjektet i 2020. Nå jo dette et skikkelig nisjeprodukt. Men jeg synes det hadde vært litt stilig å ha tåkeprat i fysisk format, så det godt mulig jeg gir dette et nytt forsøk i 2021. Men siden jeg hadde en ferdig kassett med artwork, så valgte jeg å gi ut denne digitalt på Patreon, så den tilgjengelig der for de av dere som har interesse av det. Og har du en kassettspiller og en 90-minutters opptakskassett, så har du muligheten til å lage en kopi. Så var tiden inne for igjen å ta reisen tilbake til middelalderen. Det som en litt artig konsekvens av å ha så bred tematikk som jeg har, at det danner seg grupper av lyttere som har sine egne favorittsegmenter. Og jeg vet at det en del av dere som liker nettopp middelalderhistorien spesielt godt. Hildegard av Bingen, som så verdenslys på slutten av 1000-tallet, ikke bare en bemerkelsesverdig person i egenskap av å være en av de mest kjente komponistene fra denne epoken. I tillegg til å være kvinne så utmerket hun seg som en ekte polymatt med sine verker om natur og religion, og hun var i tillegg en mystiker hvis liv var preget av visjoner av det guddommelige. Når Hildegard var ca. 14 år gammel ble hun innesperret i klostret Disibodenberg som ankeritt, og med det tiltenkt et avskåret liv hengitt til Gud og bønn. Men slik skulle det ikke gå med Hildegard. Etter hvert skulle det danne seg en egen kult rundt hennes person, og hun skulle bli en av de viktigste stemmene til kirken i samtiden. Historien om Hildegard av Bingen er så ullen at hun er ganske enkle former slik man ønsker at hun skal være, enten ved å holde henne opp som et slags
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Feministikon eller som en foregangsfigur for alternativ medisin. Sannheten at hun var verken enten eller. Og i denne serien i tre deler forsøker jeg å finne en balansegang mellom fakta og ønsketenkning for å danne et bilde som så korrekt som mulig av denne bemerkelsesverdige damen som har fått en fornyet popularitet i vår egen samtid. Etter å ha gravd i tung middelalderhistorie i tre episoder, følte jeg behovet for å ta for meg et litt lettere tema, og jeg bestemte meg for å se nærmere på enda en ekspedisjon det gikk forferdelig galt med, men denne gangen med en litt mer humoristisk tone når jeg lagde episoden Burke og Wills, historien om den første ekspedisjonen som forsøkte å krysse Australia av og land fra sør til nord. Dette kanskje en tragisk historie, men jeg kan ikke annet enn å trekke på smilebånd over ting som at de skjenket kamelene sine med rom for å forhindre sjøbuk, mens de kastet limen de hadde med som unødvendig bagasje. Jeg skulle gjerne ha sett hvordan det gikk for seg når de forsøkte å dra de fulle kamelene gjennom gjørma de egentlig ikke hadde trengt å gå igjennom, hadde det ikke vært for at ekspedisjonslederen Robert O'Hara Burke, som var en skikkelig hissepropp, insisterte på at de ikke skulle bruke veier som hadde blitt brukt tidligere. Middelalderen skulle ikke helt slippe taket på meg, og jeg bestemte meg for å bi meg i kast med hva som kjent som det store kjetteriet. Middelalderen var preget av kjetterske bevegelser, det vil si grupper som ikke fulgte kirkens fastsatte doktrine, men få rystet grunnvollene til den etablerte kirken så kraftig som katharene. Katharene sto spesielt sterkt i Languedoc. En region som opplevde en slags tidlig renessanse, og hvor nytenkning og kunst stod sterkt, og hvor også kvinner hadde rettigheter de bare kunne drømme om andre steder i Europa. Dette ville selvsagt ikke kirken vite noe av, og de satt inn enorme ressurser som toppet seg under albigenserkorstoget, som sto for enorme ødeleggelser og et brutalt blodbad det skulle ta årevis å legge skadene etter. Til tross for kirkens iherdige og brutale forsøk på å kvele kjetteriet, så skulle det overleve noen år til, før det til slutt ble utryddet. Religionen til katharene var svært interessant, og man kan nok si at den lå nærmere en slags idealkristendom enn hva den grådige og korrupte kirken sto for i samtiden. Så skulle jeg se litt på en av de mest obskure personene i historien, når jeg bega meg i kast med ingen ringere enn greven av Saint-Germain. En figur som har dukket opp i ymse og kulte sammenhenger. Selveste Helena Blavatsky hevdet at han var en av disse hemmelige mesterne, og han dukket til og med opp i animasjonsserien Castlevania, noe som gjorde at jeg fikk det endelige dyttet jeg trengte for å dykke ned i hva som virket som et bunnløst hull med anekdoter og tvilsomme historier. Hvem var egentlig denne mannen som dukket opp ved europeiske hoff på 1700-tallet, og som det ble hevdet at advarte Marie Antoinette i forkant av revolusjonen, i tillegg til å ha skulle funnet oppskriften på evig liv? Det som helt fantastisk med Saint-Germain at han klarte å beholde sin obskuritet. Etter å ha gått gjennom historien hans, så jeg fremdeles slett ikke sikker på hvem han var. Og jeg sitter igjen med et inntrykk av en høyt utdannet mann som var utrolig charmerende og god til å prate for seg, i tillegg til å kunne traktere en fiolin bedre enn de aller fleste. Og i likhet med Voynich-manuskriptet, så håper jeg Saint-Germain et mysterie som aldri vil bli løst. Det tross alt godt å ha noen uløselige mysterier å bryne seg på. Fra et mysterie så gikk jeg over på et annet, og en av de mest kjente hjemsøkingene gjennom tidene. Historien om hjemsøkingen av Amityville har blitt dokumentert, debunket og dokumentert igjen i utallige filmer og bøker. Ekteparet Ed og Lorraine Warren, som dukket opp i den aller første episoden av Tåkeprat, var sentral i etterforskningen. Og selv om jeg nok skrur skeptikerknappen opp til 10 når jeg hører navnene deres, så er det enkelte ting ved hjemsøkingen av Amityville som gjør at det er vanskelig å avfeie det hele som ren svindel. Som for eksempel at Lutz-ekteparet, som selv ikke tjente enorme summer på alt hurlumheie som oppstod i ettertid, hevdet frem til sin død at det de fortalte var sannheten. Og ikke minst det faktum at personen som stod i spissen for å debunke hele greia var en selvtitulert vampyrolog. I denne episoden spilte jeg også låta Tog av Lindy Faye Hella, en låt som skulle sette sitt preg på min sommer i 2020. Så var det sommer, men jeg klarte ikke helt å ta sommerferie, og hva som egentlig var tenkt som en kort sommerspesial endte opp med en serie i 2 deler. Denne gangen var det livet som nybygger i USA som skulle under lupen, og den mest beryktede historien av disse, nemlig prøvelsene til donnefølge på vei til det forjette land, California. Igjen så var det menneskers prøvelser i villmarken som skulle spille en sentral rolle, når vi fulgte det håpefulle følget til Donner og Reed-familien, som fulgte et råd fra en friskus som forsøkte å skrive seg selv inn i amerikansk nybyggerhistorie, og de forsøkte seg på en snarvei som skulle få fatale konsekvenser. Til tross for harde prøvelser og flere dødsfall, så klarte de nesten å komme fram, før vinteren satt inn og de ble strandet i Sierra Nevada, uten tilstrekkelig med mat, for å overleve. Historien om en donnerfølge er en av de mest kjente som tar for seg overlevelseskannibalisme. Og i denne serien blir det åpenbart hvorfor. Kvinner spiser sine ektemenn og barn sine foreldre, i et desperat forsøk på å redde livet. Og med det så tok jeg litt sommerferie, for å forberede oppstarten på hva som skulle bli den mest omfattende serien jeg har hatt så langt her i Tåkeprat. Jeg tror ingen som har hørt seg gjennom serien om Leni Riefenstahl sitter igjen med det stereotypiske bildet som har blitt tegnet av henne i ettertid som Hitlers regissør. Lenge har jeg hatt en magefølelse av at det var mer med denne damen enn hva som var synlig på overflaten. Og jeg gikk til anskaffelse av memoarene hennes for å sette meg inn i livshistorien til denne damen som revolusjonerte filmindustrien med banebrytende nye teknikker, men allikevel kunne ha blitt en liten sidenote i filmhistorien. Og jeg må si, historien hennes var en som overgikk all forventning. Jeg visste rett og slett ikke hvor jeg skulle begynne eller hvor jeg skulle slutte. Så jeg gjorde det enkelt og startet med begynnelsen. Det skulle vise seg at det var umulig å lage en rettferdig serie om Leni Riefenstahl uten å gå i dybden. Så i tillegg til memoarene så begravet jeg meg i filmen og kunsten hennes for å forsøke å danne meg et bilde av hva som drev denne damen. Serien kan by på flere ting enn bare Leni. Vi får også se samfunnet før, under og etter krigen, fra et unikt perspektiv, fra en person som virkelig ble kastet ut av det gode selskap, og som ble en paria resten av livet. Det er så mange ulike aspekter ved Leni. Som jeg sier tidlig i serien, så var kjærlighetslivet hennes alene så spektakulært at det kunne vært en serie i seg selv. Vi får også et innblikk i hvordan Hitler var som person, og hvordan de rundt ham ble påvirket av den ekstreme personligheten hans. Noe jeg ikke har vært borte i siden Trall Junge sin bok og filmen basert på hennes fortelling, Der undergang. Men det er så utrolig mye mer med Leni enn bare forholdet til Hitler og det tredje riket. Historien hennes, den fenger. Fra den spede begynnelsen, når hun trosser sin far og klarer å bli en internasjonalt anerkjent dansestjerne, når hun tar skrittet fra dans til film og etter hvert selv ender opp bak kamera, for så å satse alt hun har på å lage sin egen produksjon, til når hun blir fengslet og fratatt alle eiendeler og rettigheter, mistenkt for å stå i ledtog med nazistene, og til hun klarer å lage seg enda ny karriere som fotograf. Først ved å dokumentere den siste resten av den gamle kulturen til Nuba-folket i Sudan, og senere som undervannsfotograf. Når folk spør meg om hvem Leni Riefenstahl var nå, så må de være forberedt på en ganske lang tirade. Det finnes nemlig ikke noe enkelt svar på det spørsmålet. Bortsett fra kanskje hun var kunstner. For etter å ha jobbet med denne serien, så er det akkurat det inntrykket jeg sitter igjen med. Det var kunsten som drev henne. Ikke politikk, ikke profitt, men en lengsel etter å kunne uttrykke noe større enn henne selv. En lengsel som hadde fulgt henne siden barndommen, og som hun tok med seg i graven. Serien om Lene Riefenstahl er nok også en av de mest populære seriene jeg har laget. Og selv om det kanskje virker som et litt underlig tema, som kan virke fjernt for mange, så kan nok den være en god inngangsportal for nye lyttere til Tåkeprat. Etter den serien så følte jeg tiden var inne for å gi meg i kast med litt mørkere historie. Og denne gangen var det baron von Ungern Sternberg som skulle under lupen. Denne mannen som skulle starte en hellig krig mot bolsjevismen i et forsøk på å gjenreise det russiske monarkiet, er en jeg har fått tips om flere ganger. Denne historien høres ut som noe som kommer rett ut ifra en dystopisk science fiction film, og en særs grusom en sådan. Ungarn foretar en reise, der han starter som en lite skoleflink og ganske ubehagelig gutt, som til slutt finner sitt kall når han opplever krig på nært hold. For kjærligheten, for vold og krig skulle etter hvert røre sammen med de okkulte strømningene som dominerte samtiden, og Ungarn Sternberg ble etter hvert overbevist om at han spilte en nøkkelrolle i å rense verden for ondskap, som i hans verdensbilde bestod av jøder, bønder og bolsjeviker. Denne historien er ekstremt brutal, og det er rart å tenke på at dette foregikk for kun 100 år siden. Og det er kanskje enda mer merkelig at det er de færreste som har hørt om denne mannen, som ble titulert Khan, og som ble sett på som en reinkarnasjon av selveste krigsguden. Jeg vil tro at det for mange også var en smule spesielt å si at den formen for buddhisme som blir praktisert i Vesten, altså en gudløs tro basert på at veien til nirvana består av å forsake det materielle, langt fra den eneste eller den mest populære form for buddhisme. Fra historien om den hellige krigeren Ungarn Sternberg følte jeg tiden var inne for å ta for meg ren religionshistorie i Santeria. I denne episoden kikker jeg nærmere på den største av religionene som oppstod som en følge av slaveriet i kolonitiden på Cuba. Santeria har vært lenge fascinert meg, og dette skulle snart vise seg å være en langt mer omfattende praksis enn jeg hadde forestilt meg. Og det ble derfor en utfordring å lage podcast av dette. Men jeg kom i mål, og det var en utrolig lærerik og givende opplevelse å dykke ned i denne religionen som i dag har spredt seg ut fra Cuba, og som har tilpasset seg en ny og moderne verden. Til slutt begynte tiden å renne ut for podcastproduksjonen i 2020. Og mens jeg tok fatt på denne episoden, så innså jeg at jeg neppe ville rekke å sette sammen enda en episode i julestria. Men det skulle løse seg når jeg ble satt i kontakt med Elise Ein, som er prestinne i OTO. I lang tid har jeg tenkt både på muligheten for å gjøre samtaler over Skype til podcasten, og det å snakke med et medlem av OTO om hvordan Crowleys gamle esoteriske orden holder koken i dag, så det hele passet perfekt. Jeg må også si at det var en ganske artig opplevelse å lage en episode basert på en Skype-samtale. Og selv om dette neppe blir den gjengse episodeformen, så øyner jeg muligheten for å lage flere slike i 2021. Det er nemlig en del mennesker jeg har lyst til å slå an prat med, og det å gjøre dette digitalt åpner noen nye dører for meg. Så tenkte jeg skulle kikke litt nærmere på hva som har opptatt meg på underholdningsfronten i året som gikk. I år har det blitt mindre podcastlytting på meg enn jeg skulle ønske. Og det har stort sett gått i de faste podcastene som Joe Rogan Experience og Behind the Bastards. Men det har også dukket opp et par nye som jeg har gitt noe lyttertid. Og blant annet så gjelder det At The Brink. Og dette er en podcast hvor Liza Perry, barnebarnet til tidligere forsvarsminister William J. Perry, ser litt nærmere på hvilken rolle og ikke minst hvilken fare atomvåpen utgjør i dag. Det er kanskje ikke spesielt oppløftende greier, men jeg er helt overbevist om at det å bevisstgjøre seg konsekvensen av å leve i en verden med atomvåpen er svært viktig. Jeg er sikker på at det er mange av dere som hører på som kjenner til de utallige historiene om hvordan det nesten har gått galt flere ganger, gjerne på grunn av banaliteter eller tekniske feil. Dette er et tema som angår oss alle, og jeg synes det kan være på sin plass å høre etter når William Perry sier at vi er nærmere et dommedagsscenario i dag enn vi noen gang har vært frem til nå. Lex Friedman Podcast er også en jeg har begynt å høre på i år. Jeg har hørt denne mannen på andre podcaster tidligere, men det var først etter å ha sett noen svært interessante klipp fra podcasten hans på YouTube, jeg la inn podcasten hans i lytterotasjonen min. Dette dreier seg om en russisk født fyr som forsker ved MIT, og podcasten hans den dreier seg om lange samtaler om ulike tema. En episode jeg likte spesielt godt, det var nummer 146 med Michael Mina, som blant annet dreier seg om håndteringen av covid-19. Det har ikke vært noen store nyheter på musikkfronten for min del i år. Her har det gått i traust black og death metal, og litt hva jeg kaller etnisk, som Danheim, Heilung og Vaidruna. Det er ofte i bilen jeg hører på musikk, og siden denne CD-spiller, så har jeg en tendens til å ha på samme CD på repeat i et par måneder i slengen. Så i år så har jeg hørt i overkant mye på sørlandsbandet Bergtatt og skiva Slitt med det gresk-punke ensemble Barbed Wire Dolls. Kanskje ikke så spesielt spennende det, men det har vært litt artig å børste støvet av en del klassiske utgivelser, som blant annet D-Sides Legion og band som Massacre med sin umenkjennelige Florida-lyd og tidlige syntbruk. På filmfronten så har jeg gjort noe av det samme som med musikk, og sett en del gammelt på nytt. Og det har vært en overvekt av skrekk og dokumentarfilm. I tillegg til Netflix og YouTube Premium, så gjorde pandemien at jeg kastet meg over Disney Plus når den tjenesten ble lansert i Norge. I all hovedsak på grunn av The Mandalorian. Men tjenesten har bydd på mer enn kun Star Wars-universet, og det siste tilskuddet av den nye Cosmos-serien, Possible Worlds, har gitt meg en liten herlig vitenskapelig hverdagsflukt fra julestress og korona. På tampen av året kom også en annen film som gjorde et sterkt inntrykk, nemlig The Phenomenon av James Fox. UFO-fenomenet er i vinden som aldri før, og nå er det ikke bare alternativbransjen og tvilsomme individer som kanaliserer romvesener som står frem og forteller om opplevelser med ukjente objekter. Det som nok var startskuddet for denne revitaliseringen av UFO-bevegelsen var når New York Times i 2017 skrev om og viste film av opptak gjort av et ukjent objekt observert av amerikanske jagerflypiloter i 2004. Selv er jeg overbevist om at UFO-fenomenet, det vil si ukjente flygende objekter, er høyst reelt. Det jeg derimot ikke er så sikker på, er at dette dreier seg om romskip fra andre planeter. Ikke det at jeg ser på dette som en umulighet, men jeg tenker med meg selv at vi nok har en tendens til å forklare fenomener vi ikke forstår utifra vår egen verdensforståelse og den teknologien vi selv bruker. Der vi i dag tenker at dette må dreie seg om romskip fra andre sivilisasjoner, vil man kanskje tidligere forklart fenomenet utifra den verdensforståelsen, religionen og vitenskapen man hadde tilgjengelig i samtiden. Dette er jo den store greia for de som sysler med hypotesen om at romvesener hadde en finger med i spillet i menneskers utvikling, og at man kan finne spor etter dette i gamle religiøse tekster. Da tenker jeg igjen at de som hopper på den karusellen kanskje går i akkurat den samme fella de mener at de som skrev tekstene gikk i, og tolker det hele de leser utifra sin egen samtid og ideologi. Det har blitt veldig mye nyheter på meg i år, og da i all hovedsak amerikanske nyheter. Jeg forsøker å få litt balanse med å se nyheter fra ulike mediehus, og få litt påfyll fra kanaler som Russia Today og Al Jazeera for å få enda mer balanse. Personlig så skyr jeg nyheter i sosiale medier som pesten, da man blir servert det algoritmen til disse mener vi gjør at man bruker mest mulig skjermtid, og dermed øker sjansen for at du skal klikke på en reklame som er skreddersydd for deg. Det har også blitt mye NRK i år. Og jeg må si jeg synes statskanalen vår er en vi skal verne om. NRK har et glimrende programtilbud som ved å være statsstøttet ikke trenger å selge programkonseptene sine med tanke på reklame. Med tanke på den politiske situasjonen i USA så kan jeg igjen anbefale UXA med Thomas Seltzer. En serie jeg synes gir et fint innblikk i hva som har skjedd i USA og som på en god måte formidler tingenes tilstand i dette ekstremt polariserte samfunnet. Litt på samme note så finner vi Dia Khan i Trumps USA, som i to episoder tar for seg henholdsvis abortmotstand og muslimer i USA. Jeg tror jeg har nevnt Khans dokumentarer tidligere i podcasten, og jeg kan ikke si annet enn at hun innfører atter en gang når hun dykker ned i disse to temaene, og vi blir konfrontert med ting som pro-life-folk som mener det er en god idé å ta livet av abortleger. Livet er tydeligvis mest verdt før det er født. Her kan vi også ane litt av det som har gjort at de fundamentalistiske religiøse kreftene i USA har valgt å stille seg bak den kanskje minst kristne presidenten i amerikansk historie. arbeidet med tåkeprat og kommunikasjon med dere lyttere har vært et lys i mørket for meg i år. Ikke minst så har Patreon vært ekstremt viktig for meg nå i den andre halvdelen av året, og denne frivillige abonnementstjenesten kommer til å spille en enda mer sentral rolle for meg i tiden fremover. Jeg har fått utrolig mange hyggelige og konstruktive tilbakemeldinger, og jeg utrolig glad for å ha en så oppegående lytteskare som dere. Et høydepunkt for meg i år var når en lytter skrev på Facebook-siden at han hadde brukt tåkeprat for å komme seg gjennom metadon og abstinenser. Jeg må si at det var en tilbakemelding som gjorde at jeg føler det hele er verdt det. Men det er én ting jeg savner, og ikke personlig, men som tåkeprat ønsker seg, og det er en side på Wikipedia. Der glimrer nemlig podcasten med sitt fravær, og det hadde vært utrolig kult å ha en egen artikkel hos denne tjenesten som jeg synes er en av de aller beste tingene med internett. Et brukerdrevet, ikke-kommersielt, globalt leksikon står i skarp kontrast til de sosiale medienes forsøk på å hale ut mest mulig informasjon for å selge deg mest mulig reklame. Helt til slutt vil jeg være tro mot hva som har blitt en juletradisjon her i Tåkeprat, og gi dere et musikalsk bidrag. Jeg funderte lenge på hva som kunne være en passende avslutning på denne episoden. Og så kom jeg til å tenke på en kompis og tidligere bandkollega, Øyvind Kvalvågnes. Øyvind er rett og slett et av de mest kreative menneskene jeg vet om. Og så lenge jeg har kjent han, har han hatt flere jern i ilden enn hva som sunt er. Og i tillegg så er han en fastlytter av Tåkeprat. Så jeg tok kontakt med han, og akkurat som forventet så fikk jeg et ras med låter fra ulike prosjekter han mente kunne passe til podcasten. Valget falt på titelsporet fra skiva Seid fra 2018, med bandet jeg mistenker er Øyvinds hjertebarn, Kvalvåg. Før jeg spiller ut året med Seid, så vil jeg ønske dere alle en fortsatt god jul og et riktig godt nyttår. Med tanke på hvordan 2020 utartet seg, så vil det kanskje være på sin plass å si lykke til.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.